Kysykää kotimaan matkailusta, olkaa hyvä.
Sakari Jättinen Parkanosta iltaa.
Hyvää iltaa.
Pieni esipuhe ensin. Tulimme viime kesänä parhaaseen retkeilyaikana heinäkuun loppupuolella reippaan vesisateen ja ukkosmyrskyn läpi Norjasta Kilpisjärvelle tarkoituksena ruokailla ja mahdollisesti yöpyäkin siellä. Paikat täynnä, ei yöpymismahdollisuutta muuta kuin märkään telttaan. Seuraava etappi, Robinsalmi, paikat täynnä. Herttasen hymyn kerralla sanottiin, että heiltä on ruoka loppu, mahdollisesti Kaarresuvannosta saatavina. Kaarresuvanto, toinen paikkakunnan baari, keskikalja miehiä täynnä, ei mahdollisuutta ruokailla. Toinen baari, isäntä lakasemassa lattiaa kello 20 aikaan ja ilmoitti, että heillä ei enää tähän aikaan ole ruokaa saatavissa. Ja nyt kysyisin, onko tänä kesänä tilanne sama?
Kiitos kysymyksestä.
Olkaa hyvä.
Yleisradio järjesti vuonna 1972 Kysykää kotimaan lomamatkailusta puhelinkontaktilähetyksen, joka liittyy kotimaan matkailukampanjaan. Helsingin studiossa oli asiantuntijoina toimitusjohtaja Kalevi Keihänen ja matkailukampanjan pääsihteeri Raimo O. Kojo. Suomustunturilla erityisesti Lapin matkailuun liittyviin kysymyksiin vastasivat toimitusjohtaja Maije Savola ja Martti Kinnunen. Autokanta oli 60-luvun lopulta lähtien ollut huimassa kasvussa ja elintason nousu antoi yhä useammalle suomalaiselle mahdollisuuden tehdä lomamatka. Palvelun tarjonta ei kuitenkaan pystynyt tyydyttämään aivan täysin lisääntyneiden matkailijoiden tarpeita.
Toimitusjohtaja Maija Savola täältä Lapin matkailuosakeyhtiöstä osaa varmasti tähän antaa suoralta kädeltä vastauksen, miltä nyt ensi kesä vaikuttaa.
No ensi kesä nähtävästi tulee olemaan vielä kiihkeämpi matkailukesä kuin viime kesä. Varsinkin sadepäivinä on monta kertaa todettu tuolla Rovaniemen toimistossa, että joudutaan hakemaan majapaikkoja aivan 100-200 kilometrin säteellä.
Seppo Aho, olet matkailun professori Lapin yliopistossa. Mikä oli se semmoinen omakohtainen muisto 70-luvun matkailusta?
No se on kyllä aika laaja, nimittäin olin suurimman osan 70-lukua erilaisilla matkoilla, eli valmistuttuani Helsingin yliopistosta valtiotieteen maisteriksi, niin ja suoritettuani varusmiespalveluksen. Minulla oli selvä tavoite ja se oli, että lähden muutamaksi vuodeksi ulkomaille. Ja sattui niin hyvin, että sain stipendit Ruotsiin, Saksaan ja Englantiin. Ja minulla oli sitten semmoinen lähemmäs 4 vuoden opintomatkaputki.
Mitä silloin näitä matkoilta opit, kun tulit Suomeen?
No matkailu tuli sitten myöhemmin esiin. Minun tämä akateeminen alun valtavirta, joka edelleenkin on säilynyt siellä taustalla, on alueellinen kehittäminen ja erityisesti reuna-alueiden, niin sanottujen periferioiden kehittäminen. Myöhemmin sitten kävi niin, että huomasin, että tämä matkailu on Suomessa sellainen ala, joka ehkä voi olla avuksi meidän reuna-alueelle, erityisesti Pohjois-Karjalasta tai oikeastaan Savosta, Pohjois-Karjalan kautta Kainuuseen ja Lappiin. Ja aloin sitten soveltamaan näitä oppejani tähän matkailun potentiaaliseen myönteiseen vaikutukseen alueiden kehittymisessä. Ja Lappihan nykyisin on tästä ainakin varsin hyvä esimerkki, mutta myöskin Kainuu, Pohjois-Karjala ja osin myös Savo.
Eli matkailu silloin 70-luvulla, silloinhan perustettiin matkailun edistämiskeskuskin, niin se yksi osa-alue oli juuri tämä alueellinen kehittäminen.
Niin, tai ehkäpä niin päin, että matkailusta on muodostunut meillä Suomessa ja useassa muussakin maassa alueellisen kehittämisen, erityisesti niin kuin suurista keskuksista etäisten alueiden kehittämisen ehkäpä tärkein väline ja keino, koska se tarjoaa työtä ihmisille, se on työvoimaintensiivinen, eikä välttämättä vaadi suuria investointeja. Ja tässä mielessä niin kuin nämä yleiset aluetieteen opit, joita muun muassa ruotsalainen Gunnar Myrdal, Nobel-palkittu, kehitteli, ja jotka yleensä näkivät reuna-alueiden kehityksen hyvin synkkänä ja kuihtuvana. Myrdalillahan tästä teoriakin, niin nykyaikainen matkailu on osoittanut, että onneksemme hän ja hänen kanssaan samaa mieltä olevat olivat osittain väärässä.
Ja seuraava puhelu tänne Helsinkiin. Olkaa hyvä, esittäkää kysymyksenne.
Täällä on Rova Kauppinen Vartiokylästä. Hyvää iltaa.
Iltaa.
Minä kuuntelin osittain tätä keskustelua aikaisemmin ja sain sen käsityksen, että palveluja halutaan tarjota vain massaturisteille ja kysymyksessä on nimenomaan voitto. Entä ne, jotka eivät hinnasta eikä mistä, eikä palkasta eikä mistään tulisi mukaan tähän massamatkailuun? Kuka järjestää meidät hyvän päivän tutuiksi pienviljelijäperheen kanssa, joka kohtuullista maksua vastaan tarjoaisi meille aitansa nurkassa paikan ja emäntänsä padasta lautasen keittoa? Ja sitten jos on niin, että täältä etelästä tulee sellaisia matkailijoita, jotka eivät käyttäydy siivollisesti, niin isäntä antakoon niille kyytiä. Ja tulo tässä tapauksessa tuli suoraan alkuasukkaille ja minä nyt, kun olen vanhempi ihminen, vaan kertoo, että mulla on 20 vuotta sitten saanut hyvät kokemukset tästä asiasta. Tultiin hyvin toimeen alkuasukkaiden kanssa ja saatiin kaikkia hyvää ruokaa ja hyvät paikat, mutta kuinka on tänään?
Kiitos teille kysymyksestänne.
Olkaa hyvä.
Vastaus annetaan varmasti täältä Suomulta, toimitusjohtaja Maija Savola.
Lapin osalta voin minä vastata kyllä siihen, että voitte kääntyä luottamuksella Lapin matkailu Oy:n puoleen, koska me hyvin mielellämme välitämme eri puolille Lappia maataloihin asukkaita. Ja nämä maatalot ovat valmiita ottamaan turisteja vastaan ja tarjoamaan heille keittoa.
Ainakin keski-ikäiset ihmiset muistavat mökkilomailusta sen, että usein siellä tehtiin aika paljon töitä. Että lomaa liittyi suomalaisilla vielä varmaan ainakin 70-luvullakin työnteko.
Näin on. Tämä on erittäin, erittäin selkeä piirre. Ja nimenomaan siihen 70-luvun ja vielä 80-luvun mökkeilyyn liittyen. Ja oikeastaan sehän oli jatkoa siitä jälleenrakentamisesta, mitä tehtiin 50-luvulla vielä. Sikäli jatkoi 60-luvulla, että monet rakensivat sitten tämän kansallisen jälleenrakentamistalkoon jälkeen aika paljon hartiapankki menetelmällä, eli itse töitä tehden omakotitalon tai ainakin osittain osallistuvat rakentamiseen. Ja siinä mielessä niin suomalaisilla tämä kätten taitojen, erityisesti rakennustaitojen viljely on, jos vertaa esimerkiksi ranskalaisiin tai englantilaisiin, niin se on meillä perinteisesti paljon vahvempi perinne. Ja mökkiympäristö on erittäin otollinen ympäristö tätä puuhastelua harjoittaa, vaikka sitten taidot olisikin hieman jo vähenemässä, koska siellä näiden liitosten ja muiden työn tulosten ei tarvitse olla ihan samaa tasoa kuin kaupunki ykkösasunnossa.
Mitä silloin 70-luvulla lomailulta oikeastaan sitten odotettiin, kun se aika monelle oli tätä puuhastelua, joka saattoi mennä aika paljon sen työnkin puolelle?
Hyvä kysymys. Ei tule ihan heti mieleen mitään sellaista kattavaa tutkimusta, jossa olisi tämä odotuspuoli kartoitettu, mutta uskon, että siihen pätee se sama, mikä yleensäkin matkailuun, eli mökkeilyltä odotettiin, ja myöskin saatiin vaihtelua. Siitä saatiin vaihtelua siihen elämään, mitä kaupungissa vietettiin, ja jos vaikka sitten puuhailtiin, niin puuhailtiin erilaisia asioita kuin mitä siellä kaupungin kerrostalo asuinympäristössä oli mahdollista. Ja sitten tämä lukeminen ja laiskottelu, kalastelu ja saunottelu, ehkä tämä aikataulun vapaamuotoisuus, yleensäkin tällainen vastakohtaisuus siihen arjen melko määrämittaiseen ajankäyttöön on ollut suomalaismekkielämässä keskeinen piirre.
Kysykää kotimaanmatkailusta, olkaa hyvä.
Täällä Merkkonomi Mäkinen, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Käytännöllinen kysymys. Tarkoitus olisi perheen kanssa kesälomalla heinäkuussa ajaa Runon ja Rajan reitti itärajaa pitkin, siis suurin piirtein Lappeenrannasta Kuusamoon. Onko mitään paikkaa tai toimistoa, josta voisi saada tälle reitille niin kuin ajo- ja majoitus- ja nähtävyyssuunnitelman, vai täytyykö se etukäteen itse tutkia joka pitäjä?
Kiitos kysymyksestä. Täällä kotimaan matkailukampanjan pääsihteeri Raimo O.K. jo varmaan yrittää ainakin vastata tähän kysymykseen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Runon ja Rajantiestä on julkaistu oma hyvinkin yksityiskohtainen esitteensä, jonka perusteella voi sitten kaavailla päivän ajomatkat. Ja tässä nyt voi oikeastaan heittää välillä vihjeenä sen, että ei liian pitkiä päivämatkoja, ei runoja rajantiellä eikä muuallakaan, vaan lomamatka tuollainen rauhallinen, mukava juttu. Ja tällaisen runon ja rajantien esitteen samoin kuin muitakin esitteitä, niitähän saa kaikista matkailutoimistoista, samaten kuin matkatoimistoista. Nämä matkailutoimistot ovat tuollaisia kuntien tai maakuntien järjestämiä toimistoja, joista saa maksuttomasti, nimenomaan siis maksuttomasti, hyvin erilaista palvelua. Näitä on kaikissa suuremmissa kaupungeissa, ja runon ja rajantien suhteen voitte kääntyä kyllä Joensuun puoleen, sieltä löytyy tietoja.
Annetaan Suomutunturille puheenvuoro.
Toimitusjohtaja Maija Savola, pystyttekö te tarjoamaan vastaavanlaisia autoilijan pakettireittejä tänne Lappiin?
Laadimme aina toivomuksesta erikoispaketteja, mutta tuommoisia varsinaisia autoilijan pakettireittejä on valmiinakin. Nyt en kyllä tällä hetkellä osaa nimetä näitä. Viitostiestähän on ainakin tekeillä selostus. Ja sitten on tässä muitakin tekeillä olevia. Mutta tosiaan Lapin matkailu Oy voi toivomuksesta laatia Lappia koskevia paketteja.
Tuolloin 60-luvun lopulta 70-luvun loppuun autokanta kasvoi Suomessa kaksinkertaiseksi. Sillähän on ollut valtava merkitys siihen, miten suomalaiset on sitten Suomessa liikkuneet ja matkustaneet.
Näin on. Ja tähän yhteyteen on hyvä mainita, että siis suomalaisten edelleenkin merkittävin yksittäinen lomanvietto, vapaa-ajan viettomuoto on mökkimatkailu. Meillä on 500 000 kesämökkiä, kakkoskotia, miten niitä nyt sitten kutsutaankin, koska myöskin niiden käyttöaika on laventunut niistä huterasti rakennetuista, vain kesälämpöön soveltuvista mökeistä, joita sinänsä oli jo 80-luvulla 400 000, ja nyt määrä on noussut 500 000 karkeasti laskettuna. Ja trendihan siinä on se ollut, että ne ovat yhä paremmin varustettuja. Mutta tuohon autokantaan, niin nimenomaan tämä mökkimatkailu rakentuu hyvin vahvasti siihen, että sinne mennään kimpsuineen, kampsuineen, väkineen, kaikkineen henkilöautolla. Ja tämä on todellakin merkittävä yhdistelmä, tämä mökkimatkailu ja henkilöautoilu. Ja varmasti osittain ruokkinut perheiden halua hankkia ensin yksi ja sitten toinen, eli kumpi sitten on ollut ensin, mökki tai auto. Mutta erittäin suosittu vapaa-ajan käytön muoto ja erinomaisen tyypillinen meille suomalaisille.
Mistä se johtuu, että just suomalaiset suosii ja on aikoinaan jo suosineet mökkimatkailua?
Mä näkisin siihen ainakin kaksi syytä. Yksi on se, että valtaosa suomalaisista on, eli nyt omat jalat, niin vanhempien jalat maaseudulla. Eli juuret yhden sukupolven päässä enintään on maaseudulla vähintään jomman kumman vanhemman puolelta. Ja näin muodon sukulaisuuden ja muiden vierailujen kautta niin kun maaseutu on kuitenkin aika läheinen ollut valtaoselle väestöä. Ja kun meillä tätä maaseutua on, ja se on luonnoltaan sellaista, että sinne hyvin moni haluaa tukikohdan rakentaa, niin meillä on tämä poikkeuksellinen mahdollisuus olemassa. Eli juuret maaseudulla ja sitten tämä maaseudun saatavuus, eli yleensä mökkiympäristö on maaseutumainen, vaikka se olisi jossain Kalliosaaressa, voimme kutsua sitäkin maaseuduksi, ja sitten tämä veden läheisyys, että nämä kaksi. Ja sitten vielä kun tuo auto on yleistynyt, niin sen ei tarvitse olla edes valtaväylien varrella.
Olkaa hyvä, kysykää kotimaan matkailusta.
Halo. Niin, täällä Vee Turpeinen Helsingistä päivä.
Päivä.
Kysymys on tästä leirintäalueesta, kun siellä eräs sanoi, että leirintäalueet ovat aina täysiä melkein, että niihin ei pääse, mutta eräs minun käsittääkseni suurempi epäkohta on se, että niihin ei pääse kello 20 ja 24 välisenä aikana tai sen jälkeen. Yleensä ne suljetaan tällöin ja nyt täytyykö automiehen aina täsmätä matkansa kellon mukaan ja näin ollen sitten jos ei se täsmää, niin silloin se jää tämän leirintäalueen ulkopuolelle. Minulle on sattunut kymmeniä kertoja. Minä olen kesällä niin kuin talvellakin työni vuoksi hyvin paljon pyörillä. Ja sen vuoksi minä monta kertaa niin en yritäkään näille leirintäalueelle mennä, koska kello 24 jälkeen niihin pääsee. Eikö voida järjestää sellaisia leirintäalueita, joihin pääsee läpi vuorokauden? Nyt syyksi sanotaan tässä, että se häiritsee muita matkailijoita ja etenkin auton kanssa ei lasketa edes lähellekään. Niin minä olen käsittänyt sen niin, että siellä vaan majoittuu semmoisia heikkohermosia ihmisiä, jotka eivät kärsi auton moottorin käyntiä eikä teltan pystyttämistä, niin voitaisiin jakaa nämä leirintäalueet, panna sinne yksi lohko niitä varten, jotka tulevat matkojensa ja asioitensa vuoksi paikalle myös aamuyöstä. Ja onhan kesällä kauniita öitä, pitäisikö ne jättää katsomatta nämä Suomen ihanat yöt sitten sen takia, että jaha, leirintäalue suljetaankin kello 24, että minulla on lähdettävä.
Joo, kiitos teille kysymyksistä.
Ovat olleet niin sanotusti suljettu ja ovat varmaankin niitä parhaita alueita Suomessa. Ne ovat nimittäin vartioituja. Minä en tiedä, onko se nyt heikkohermoisuutta tai muuta, mutta yleensä kun teltassa nukutaan ja siihen viereen ajetaan autolla, niin kyllä siellä herätään väkisin. Ne, jotka ovat tulleet ajoissa, niin haluavat olla siellä omassa rauhassa. Tähän pitäisi tosiaan pyrkiä, että on jälkeenpäin tuleville sitten oma alueensa, ellei tämä jälkeenpäin tuleva jaksa kantaa sitä telttaansa ja varusteitaan siitä paikoitusalueelta, joka on siinä vartioidulla veräjällä.
Oliko 70-luvun matkailu enemmän perhematkailua kuin mitä se on nykyään?
Kyllä se oli jossakin määrin enemmän. Eli nykyisin tämä nuorisokulttuuri alkaa monilla aikaisemmin. Ja sitten 80-luvulla tuli tätä Interrail-mallia, joka sekoitti sitten tätä perhematkailua. Eli hajotti sikäli perheitä, että Interrail-laus ei ollut niinkään niin kuin perhekeskeistä matkailua. Et kyllä mielestäni voi sanoa näin, että 70-luku oli ehkä vielä semmoinen perhematkailun suuri vuosikymmen. Ja sen jälkeen se on lähtenyt sitten hajaantumaan, ei nyt mitenkään ehkä voimallisesti varsinkaan peruskouluikäisten keskuudessa. No ehkä yläasteen ikäisten keskuudessa jonkin verran jo enemmän. Mutta mielestäni 70-luku on ehkä leimallisesti ollut tällainen perhematkailun vuosikymmen vielä.
Kalevi Keihänen perusti vuonna 1965 matkatoimisto Keihäsmatkat. Tämä oli varsinainen alkusysäys suomalaisten ulkomaan lomailulle. Näillä järjestetyillä seuramatkoilla suomalaiset tottuivat mukavuuksiin, joita kotimaan lomakohteista ei aina löytynyt.
Kysykää kotimaan matkailusta.
Ja täällä puhutaan Helsingistä Sörkästä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Kuulin siellä, että joku lappalainen, olikohan se enontekijöistä, soitti ja ihmetteli, että ihmiset, jotka ovat tottuneet kotona tämmöisiin hygienisiin mukavuuksiin, kuten sisävessaan ja suihkuun, vaativat niitä vielä Lapissakin. Ilmoitan, että kuulun juuri siihen matkailijaryhmään, joka vaatii ehdottomasti, että on suihku ja sisävessa. Ja sitten on tämmöinen asia, joka koskee näitä esitteitä, joita erilaiset matkailukeskukset julkaisivat, missä yleensä puhutaan kauniista auringonlaskuista, hohtavista hangista, humisevista hongista ja niin edelleen. Mutta ei kerrota mitään faktoja, mitä siellä todella tällä matkailukeskuksella on tarjota. Siis samaan tapaan niin kuin siis nämä matkailuyritykset, jotka järjestävät ulkomaan matkoja, nykyään julkaisevat eri hotelleistaan. Mitä siellä on, mitä siellä ei ole, kuinka kaukana joku on, mitä se maksaa. Matkailija tietää jo lähtiessään, että onko siellä jotain määrättyjä asioita tai ei. Meikäläisessä matkailukeskuksessa vasta vaan saa perillä sitten huomata, että ai, eihän täällä ollutkaan, tai täällä ei ole todella olekaan mitään muuta kuin täällä ihmeellinen luonto taas ympärillä.
Tähän asiaan haluaa puuttua myös Kalevi Keihänen.
Joo, minä sanoisin, Sörkän tyttö oli monessa asiassa täysin oikeassa, ja huomasin tuossa tuollaisen ajatuksen, että nainen vaatii, kun lähtee matkalle nykyään, vähintään hotellissa täytyy olla suihku. Sen minä myöskin olen näissä meidän matkoissa todennut, että vähintään suihku tarvitaan nykyään, kun suomalainen lähtee etelän matkoille jonnekin tuolle. Miksei se yhtä hyvin voi vaatia sitä myöskin kotimaan matkaan?
Nyt täytyy muistaa se, että näitä matkailijoita on kyllä hyvin monenlaisia.
Minä sanoisin, että 99% vaatii.
Minä väittäisin, että prosenttiluku nyt ei niin suuri ole siinä, että joka vaatii, vaan toivoa voidaan tietysti aina. Nythän tämä mukavuuksien määrä vaikuttaa hintaan. Ja meillä on paljon matkailijoita, jotka lähtevät mieluummin halvalla liikkeelle ja tyytyvät sitten vähempään tuolla
ei perillä. Se pidä aina paikkaansa. Minä olen kyllä vähän eri mieltä. Tuossa elintaso on noussut. Yhä enempi vaaditaan mukavuuksia. Jopa yleiseurooppalaista ajatellaan jo näin, että täytyy olla parempi kuin kotona. Mitä varten minä säästän koko vuoden, jos minä asun huonommin kuin kotona?
Kerro tästä, että teit sitä, näitä opintomatkoja 70-luvulla ulkomaille ja et totta vielä ollut ainoa 70-luvulla. Et silloinhan Kalevi Keihänen ennätti suomalaisia charterlennoilla ulkomaille ja suomalaiset sai tuntumaan siitä, mitä se lomamatkailu voisi olla. Silloinhan vaatimustaso sitten kasvoi myös kotimaan matkailulla.
Näin on. Kyllä Kalevi Keihänen oli todellakin uranuurtaja ja paitsi että oli muutenkin värikäs henkilö, niin hänen asioitaan todellakin jo se, että Suomeen kansan keskuuteen levisi tämä virus, jota kutsutaan niin kuin ulkomaan pakettimatkailuksi. Eli hän on se henkilö, joka avasi suomalaisille duunareille, eläkeläisille ja muille ovia ulkomaille. Ja esteenä lähtöön ei ollut esimerkiksi kielitaito hänen matkoillaan, vaan asia oli sommiteltu siten, että se sopi hyvin, hyvin monelle erilaiselle ihmiselle.
Silloinhan se asetti vaatimuksia myös kotimaan matkailulle, että no, sisävessa saattoi olla asia, joka oli erittäin toivottavaa jo 70-luvulla no, niin, Kalevi, matkailijalle.
Toivottavasti joskus kirjoitetaan kattava kronikka, elämänkirjoita tai muu katsaus. Nimittäin hän oli poikkeuksellisen idearikas henkilö. Ja kaikkia ideoitaan hän ei ehtinyt tai päässyt toteuttamaan, mutta niiden pulassa hän juurikaan ei ollut Mutta 70-luvun matkailu kyllä eteni muillakin rintamilla ja mainittakoon se, että 1970-luvulla yleistyi Euroopan kaupunkimatkailu, kun Keihän edusti tätä etelään aurinkoon ja rannoilla matkailua ensisijaisesti. Ja meillä 70-luvulla luotiin sellainen matkatuote, mikä nyt on oikeastaan poistunut, eli lennot ja hotellipaketti. Ja edullisia lentoja oli 80-luvun alkuvuosiin käytännössä lähes mahdoton ostaa, ellei ostanut majoitusta samaan pakettiin. Eli oli tällainen tuote, mikä nyttemmin on lähes hävinnyt. Eli edullisten lentojen saamiseksi piti ostaa myös majoitus samalta niin kuin matkatoimistolta. Ja silloin oli sellainenkin erikoisuus, mitä harva nuori nykyisin ehkä uskoo todeksi, että oli miespaikkoja ja naispaikkoja ja näissä paketeissa saattoi löytää itsensä asumassa täysin tuntemattoman, mutta samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, jos tyytyi halvimpiin matkoihin.
Kysykää kotimaan matkailusta, olkaa hyvä.
Täällä on Rova Lehtonen Helsingistä, iltaa.
Hyvää iltaa.
Mä haluaisin kysyä teiltä semmoista asiaa, että koska meidän maahan me saadaan halpoja tilauslentoja Lappiin, kun niitä on järjestetty nyt kaikkiin muihin ilmansuuntiin vaikka millä mitalla. Että se ihminen, joka suosii kotimaista Lapin aurinkoa eikä ulkolaista Välimeren aurinkoa, niin pääsisi nauttimaan siitä samaan hintaan.
Kiitos kysymyksestä.
Kiitos.
Sanoisin, että tämä kysymys oli oikein herkullinen kysymys toimitusjohtaja Martti Kinnuselle. Tässä aikaisemmassa lähetyksessä keskustelimmekin näistä chartereista, jotka kenties joskus tänne Lappiin tulevat.
On tosiaan kovin masentavaa katsoa esimerkiksi seutulla lentoasemalla, kuinka etelään lähdetään 200 markan pakettimatkalle ja tänne Lappiin taas maksetaan vuorolentolipusta, joka on ainoa mahdollisuus, 266 markkaa tultaessa Rovaniemelle. Niin kauan aikaa kun tämä järjestely on olemassa, niin tällaiset lentopaketit eivät ole tänne pohjoiseen ollenkaan mahdollisia. Tämä on yksi avainkysymys, joka on ratkaistava ihan lähivuosien kuluessa.
Voisitteko kertoa, missä vaiheessa tämä hanke nyt on?
Olemme saaneet ensimmäisen päätöksen jo uudelta ilmailuministeriöltä, nimittäin Rovaniemelle voidaan tulevaisuudessa lentää sellaisia suoria ulkolaisia lentoja, jotka eivät ole Suomessa aikaisemmin maassa käyneet, siis tullata voidaan Rovaniemelle. Mutta tämä tämä ei vielä ole ratkaisu asialle. Täytyy pystyä lentämään myöskin sieltä Helsingin kirkonkylästä tänne pohjoisen kirkonkylään.
Kalevi Keihänen haluaa käyttää puheenvuoron täältä Helsingistä.
Minä juuri pari päivää takaperin sain tietää, että Hollannista Suomeen myydyt matkat, lähemmin Kuopioon, ovat kaikki loppuun myytyjä. Ja ne lennetään charterlentoina, jolloin hinta on huomattavasti halvempi, kun on reittiliikenteessä. Minä otan yhden esimerkin. Hampurista Helsinkiin maksaa edestakainen charterlentohenkilöä kohden 130 markkaa, kun se maksaa Rovaniemelle suurin piirtein edestakaisin 200 markkaa Hampurista charterlentona lennetty. Siinä sitä juuri ollaan. Meidän pitäisi saada kotimaassa, nimenomaan kotimaassa, charterlentoja Lappiin. Niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, silloin tulee lipuhinta olemaan noin 70 markkaa. Ja kun otetaan huomioon, että Tanskassa ja Norjassa tuo kaikki, myöskin Ruotsissa, on sallittua. Siellä lennetään charterlentoja kotimaan sisäisessä liikenteessä.
Kalevi Keihänen, te olette perustamassa meidän valtiojohtoisen lentoyhtiömme rinnalle omaa lentoyhtiötä. Missä vaiheessa se on?
Niin, Suomen Pankkihan on evännyt meiltä sen luoton, minkä me olisimme halunneet ulkomailta saada. Tämä on pikkusen minusta naurettavaa sen takia, koska ulkolaiset lentoyhtiöt sitten tänä päivänä vievät meidän turisteista lähes 50% jo ulkomaille. Minä voin mainita lukuja tässä. Espanjan lentoyhtiö kuljettaa 1.4.–30.10. välisenä aikana 113 lentoa. Espanjan tanskalainen 182 lentoa. Sitten on itä-saksalainen 33. Sitten on puolalainen LOT 19 lentoa, tsekkoslovakialaiset 10 lentoa, Malev unkarilainen 26 lentoa, Tarom bulgarialainen 21 lentoa. Tämä on valtava määrä ihmisiä, kun viedään ulkolaisin koneen tästä maasta. Kun huomioon, että nämä yhtiöt eivät tuo ristin sielua tähän maahan.
Charterlentojen kannattamattomuudelle 70-luvun Lappiin oli hyvä syy. Näin sitä pohti vuonna 1971 Suomen matkailuliiton toimitusjohtaja Heikki Mäki.
Sanoisin, että meillä juuri matkailukeskusten ja yritysten pieni koko on eräs osatekijä, eräs syy, miksi tällaisen charter-sarjatoiminnan käynnistäminen on vaikeata. Itse asiassa vähän samantyyppinen toiminta on jo lähtenyt liikkeelle. Tämän kevättalven aikana Pohjois-Suomeen kulkee niin sanottuja latujunia, joissa matkustaminen jo on, voidaan sanoa, edullista. Ja käsitykseni mukaan loppukaudesta me saamme markkinoille jo viikonloppu- tai viikkopaketin puoli täysihoidolla joissakin koillistuntureiden hotellissa matkoineen Helsingistä junalla ja hinta jossakin 250 markan tienoilla. En pidä sitä enää niin kuin kovinkaan kalliina tarjouksena.
Näin ollen olette sitä mieltä, että mahdollisuuksia myös omille on olemassa?
On olemassa, mutta varmasti niitä tulee parantaa yhtä lailla, kun voidaan sanoa, että meidän tulisi tajuta se, että liikenne siirtyy suurempiin yksikköihin. Tänään puhutaan 300 hengen charterkoneesta. Noin luonnollisena tosiasiana 3 vuotta sitten ilmoitettiin, että nämä noin 100-paikkaiset keskimatkojen jetit ovat se paras mahdollinen tällaisen ryhmämatkailun liikkumisväline. Toisin sanoen suomalaisen matkailuelinkeinon tulisi ottaa lähtökohdakseen sen, että se voi käsitellä, jos näin tällaista ehkäpä kylmääkin termiä voi käyttää, 300–500 asiakasta, jotka otetaan sisään ja samana päivänä luovutetaan ulos yksiköistä. Siis toisin sanoen meidän pitäisi päästä 10 huoneen hotellista 100, 200, 300 huoneen hotelli- tai lomakyläyksikköihin.
Suomalaiset matkustivat lomalle ulkomaille ja ulkomaalaiset Suomeen. Markka oli devalvoitu vuonna 1967 yli 30%. Mikä teki Suomesta halvan matkailumaan eurooppalaisille?
Selvä.
Olkaa hyvä, esittäkää kysymyksiä.
Joo, täällä Siipi, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Minä kysyisin, mitä hyötyä meille isäntäkansana on matkailusta seuraavalaisissa tapauksissa? Erään kansan, en sano minkä, tyypit olevat vähin varoin maahamme, käyttävät niin sanottua kirjastoystävien sinisilmältä vieravasta pitkin kesää hyväkseen ja palaavat maalleen tarjomatta vastavuoroisuutta. Vähän rahakkaampien edestottamuksista esimerkiksi ravintolaa voi lepä pöydissä kerrotaan pöyskyttäviä asioita. Jotkut taas seikkailevat Pohjois-Lapissa tehden selvää kanta-asukkaiden erämaan aitoista ja vähämetsäisillä seuduilla kaataan arvopuut puolen kilometrin lauttamatkaa varten. Toinen kansa, tunnetun matkailumaan asukkaat, todella säästäväisinä ovat hankkineet Saimaa vesistön partalta alueen, jonne menevät ovin eväin ja varapankin polttoaineita täynnä ja ovat muodostaneet lähiympäristölle maanvaivaksi. Jos he tullessaan käyttävät vieraamaan aluksia, kysyn, mitä on tehty, että maamme edes jotain hyötyisi mokomista? Mitä on tehty esimerkiksi brittiläisen kansanvalluksen ohjelmiseksi tänne, sillä herraskansa on aina herraskansa ja maksaa myös?
Yritetään vastata. Kiitos kysymyksestä. Raimo Okojo.
Tämä on se yleinen puheenaihe nykyisin. Minä luulen, että tässä yleistetään aika paljon. Kun keskustelee matkailuyrittäjien kanssa, niin kyllä jokaisesta kansallisuudesta löytyy myöskin myönteisiä piirteitä. Olen käynyt keskusteluja Martti Kinnusen kanssa näistä asioista. Ehkä sinä siellä kertoisit omia kokemuksia ja yleensä Lapin kokemuksia siitä, kummat nyt yleensä enemmän sitten raiskaavat vaikkapa luontoa. Tällä en halua siis mitenkään nyt kieltää sitä, etteikö tällaisia epämiellyttäviä piirteitä esiinny ulkomailta saapuvien matkailijoiden keskuudessa, mutta ehkäpä Martti Kinnunen sinä kerrot nämä kokemukset.
Ulkomailta saapuvat matkailijat yleensä rajaavat käyttöalueensa varsin lähelle teitä ja paikallisia palvelupisteitä. Jos joku ulottaa retkensä kauemmaksi kuin kilometrin tai kahden päähän tällaisesta, niin se on jo varsin harvinaista. Tietysti tällaista luonnon raiskaamista tapahtuu myöskin ulkomaalaisten matkailijoiden toimesta, mutta kyllä esimerkiksi täällä Lapissa pahimpia Lapin hävittäjiä ovat joko lappalaiset itse tai täällä vierailevat suomalaiset. Ja tällaista kuluttajavalistusta suomalaisten keskuuteen tulisi tosiaankin tehdä, että mitä luonnossa saa käyttää ja mitä ei saa käyttää. Esimerkiksi kun tänne haluaa tehdä kahvituleen, niin kaikkein parasta se on tehdä tervaskantoon, eikä suinkaan kaataa sitä parhainta ja kauneinta kelohonkaa, johon ehkä saha pystyisi. Tuossa edellinen kysyjä puhui muun muassa brittiläisistä. Brittiläisiä hän vaivasi ihan tuonne vuoden 70 loppuun saakka 50 punnan limiitti, jonka he saattoivat käyttää vuosittain henkilöä kohti matkatessaan. Näin kallista matkailumaasta kuin Suomesta, kun on kysymys, niin ne eivät kunnolla pääse tullipaviljonkin saakka tällä 50 punnalla. Nyt tämä rajoitus on poistettu ja tällä hetkellä esimerkiksi matkailuneuvosto suorittaa varsin voimakasta matkailuinformaatiota juuri brittiläisten keskuudessa.
Minkälaista se silloin 70-luvulla oli tämä paikallisten asukkaiden ja turistien törmäyskurssi, jos sitä voi sillä tavalla sanoa?
Kyllä niitä oli. Kyllä niitä oli näitä törmäyksiä. Voi ihan sanoa, että tuollaiseen käsirysyyn asti, esimerkiksi Lapissa, kun 70-luvun aivan viime vuosina sinne meni, niin muistan nähneeni lehdissä uutisia, miten vieraspaikkakuntalaisen olo oli tehty hankalaksi, ja hän edusti siinä matkailija, tuntematon tunkeilija, joka tuli ja ikään kuin häiritsi paikallisten rauhaa.
Maamme matkailu on tällä hetkellä ennätyslukemissa. Nyt on myös alettu havaita haittoja näistä suurista turistitulvista. Ja yksi esimerkki on se, että kauppojen varastot tyhjenevät niin, että paikallisille asukkaille ei enää elintarvikkeita riitä. Muun muassa Inarin kaupoissa on viime aikoina tavattu vihaisia asiakkaita.
Tähän mennessä paikkakunnan kunnanisät ovat paukuttaneet ihmisten päähän, että turistit tuo leipää. Turismo se leipää lisää, mutta nyt näyttää jumalauta, että se vie loputkin kaupasta ja voin ja maidon ja munat siinä sivussa.
Turistitulva siis todella tuntuu Inarin seuduilla. Kuluva heinäkuu, lomakuu on kuuminta turistisesonkia täällä Lapissa. Ennustetaan, että tänä vuonna Lapin matkailijoiden määrä ylittää 500 000 rajan. Ja tämä turistivirta lähes poikkeuksetta kulkeutuu Inarin läpi. Onhan Inarissa lentokenttä ja kunnan alueella 4 rajanylityspaikkaa Norjaan ja Neuvostoliittoon. Vähittäiskauppa ja nimenomaan elintarvikekauppa ei kuitenkaan ole pysynyt virrassa mukana, eikä varastoja ole mitoitettu tällaisia ihmismääriä varten. On syntynyt pula elintarvikkeista, varsinkin viikonloppuisin. Veikko Aatami Heikkilä Inarista jatkaa.
Vielä ei ole tällä hetkellä kai huippu käsillä, mutta jo viime lauantaina Inarin kirkonkylän kaupoista loppui valtaosa peruselintarvikkeista, ensimmäisenä näistä maito. Myöskin leivästä oli puutetta, joissakin paikoissa oli kananmunat loppuneet, joissakin margariini ja voi ja näin päin edelleen. Samaten viikon vaihteessa, kaupathan ei ole silloin auki, sunnuntaisin eräistä paikoista loppui virvoitusjuomat. Myymälänhoitaja Kalle Järvinen, Takalapin osuusliikkeen myymälästä Inarista. Mistähän tämä johtuu, että näitä elintarvikkeiden loppumisia sattuu?
Matkat Lapissa ovat pitkät ja lähimmät tukkuliikkeet ovat Rovaniemelle ja täydennys niistä on hyvin hankalaa.
Onko teillä muuten varastotiloja tarpeeksi varastoida?
Normaalissa kaupankäynnissä talven aikaan ehkä liikaakin, mutta kesäaikana saisi olla monta kertaa enemmän.
Kuinka suurelle noin normaaliin kaupankäyntiin, sitä vartenhan myymällä on rakennettu, kuinka monelle sadalle tai tuhannelle ihmisille muun muassa tämä myymällä on mitoitettu?
No tämä on lähinnä mitoitettu, laskettu Inarin kirkonkylän savut ja mitoitettu sitä varten.
500 000 ihmistä.
Suurin piirtein.
Jos leipää voi loppuivatkin Lapin kaupoista kuumimpana lomasesonkina 70-luvulla, niin tärkeästä perjantairituaalista ei paikallisten asukkaiden eikä turistienkaan tarvinnut luopua.
Inarista löytyy kuitenkin ainakin yksi liike, jolla ei ole tila eikä varastopulmia eikä puutetta asiakkaista.
VT-paikallisjohtaja Veikko Mäntylä Ivalosta kertoi, että Alkon varastoissa on tilaa siitä huolimatta, vaikka heinäkuun jokaisena päivänä asiakkaita käy yhtä paljon kuin muun vuoden vilkkaimpina päivinä, eli perjantaina. Eli paikkakuntalaisten koskenkorvapullo ei ole vaarassa.
Koskiko lomailu 70-luvulla kaikkia suomalaisia? Oliko se kaikkien suomalaisten saatavilla?
No ei se ikävä kyllä ollut silloin. Kyllä nykyisin on enemmän nimittäin. Tässä on sellainen kaava, että meidän kansallisvarallisuus kasvaa. Se on tuollainen, ennen sanottiin miespolvi tai sukupolvi, 25-30 vuotta, niin tilastojen mukaan meidän kansallisvarallisuus, eli keskimäärin suomalaisten käytettävissä oleva varallisuus, niin se tuplaantuu noin 4. vuosisadassa ja viimeistään 30. vuodessa. Ja kun matkailu on tyypillisesti sellainen kulutuksen ala, johon käytetään sitä tulojen osaa, mikä jää yli kaikesta välttämättömästä. Tämä on se pääsääntö. Joitakin poikkeuksia löytyy, mutta tämä on hyvin suurelle osalle väestöstä se pääsääntö. Ja täysin selvää, että mitä enemmän ihmisillä keskimäärin on tätä tuloa, joka ei mene välttämättömänä pidettyyn, kuten asuminen, syöminen, perusterveydenhoito, koulutus, tällaiset niin sanotut välttämättömät asiat, niin kyllä meillä on nyt keskimäärin enemmän tätä varaa, ja tästä syystä esimerkiksi eläkeläiset ovat muodostuneet 30 vuodessa, 40 vuodessa erittäin merkittäväksi matkailijaryhmäksi, mitä se ei vielä 1970-luvulla ollut.
Yhteiskunta suhtautuu kotimaan matkailuun 70-luvulla hyvin vakavasti. Kaikille kansankerroksille piti tarjota mahdollisuus lomailuun. Suomen matkailuliiton toimitusjohtaja Heikki Mäki pohti vuonna 1971 sitä, kuinka matkailusta tulisi joka kansalaisen demokraattinen oikeus.
Käsitykseni mukaan tämä merkitsee myöskin sitä, että meidän olisi voitava keskittäytyä niin, että yksi matkailukeskus ei enää käsittäisi yhtä hotellia, ja niin kuin tänään käsitetään korkeatasoista hotellia, vaan useita hotelleja, eritasoisia hotelleja, lomakyliä ja niin edelleen. Itse asiassa tällainen matkailukeskus vastaa vapaa-ajan vieton suhteen normaalia nykyaikaista yhteiskuntaa, jossa sen kaikki eri tasot ovat edistetty.
Minne tällaisia todellisia suuria keskuksia voitaisiin sitten tehdä? Onko meillä Suomessa tarpeeksi tilaa niitä varten?
Tässä suhteessa meillä on vielä mahdollisuuksia, jos ajattelemme muun muassa puunjalostusteollisuuden, jopa valtion puunjalostusyhtiöiden omistamia valtavia maa-alueita, jotka tällä hetkellä ovat neitseellisiä näin matkailumiehen silmin katsoen.
Te haluaisitte suomalaisen matkailijan ja miksei myös tietysti ulkomaisen turistin suomalaiseen luontoon, mutta hänelle tarvitsisi rakentaa jotain. Minkälainen on tämmöinen suuri matkailukeskus? Te äsken jo koskettelitte tuota, mutta jos me lähtisimme spesifioimaan sitä, mitä kaikkea sen pitää tarjota, jotta se täyttää vaatimukset?
Voidaan sanoa, että palvelua eri tasoilla, tarkoitan majoituspalveluksia kuin myöskin ravitsemuspalveluksia. Itse palvelu ravintolatyypistä aina korkeamman luokan kulinaarisiin herkuttelupaikkoihin saakka, diskohalleista aina hillittyihin tanssiravintoloihin, ohjelmaa, tapahtumia, päiväsaikaan ohjelmaa ja rauhallisuutta samalla aikaa iltaisin. Sanoisin, että sen matkailukeskuksen ei tarvitse olla välttämättä erämaahan rakennettu uusi yksikkö. Jos ajatellaan tätä matkailumme todellista kehitysaluetta Uuttamaata, täältä löytyy paljon matkailukeskusaihioita. Uudenmaan hiljenevät kirkonkylät voisivat monessa tapauksessa muodostaa sen ytimen, josta lähdetään liikkeelle. Eli meidän pitäisi päästä monipuoliseen tarjontaan, ei itse matkailukeskuksen sisällä, mutta myöskin niiden eri keskusten keskeisessä toiminnassa.
Uskotteko, että suomalainen matkailija olisi valmis viettämään lomaansa, vapaa-aikaansa tällaisessa paikassa?
Perinteinen suomalainen matkailija, kesälomanviettäjä, ennen kuin me koimme tällaista matkailuhotelli- ja hotellityyppistä asumista, tuli kesävieraana suomalaiseen maalaiskylään. Koki siellä sen toisen miljöön, ne maalaiskylän tapahtumat ja kaikki ominaan. Henkilökohtainen käsitykseni on, että me olemme aika paljon itse syypäitä siihen, että me olemme rakentaneet tällaisen mökki eristäytymiskulttuurin toisaalta ja toisaalta pelkän hotellitasoa vaativan asiakkaan. Toisin sanoen me olemme jakaneet niin kuin kahteen äärimmäisyyteen, kun ilmeisesti totuus on siellä puolivälissä.